Co nejvíce překvapí Středoevropana, když přijede do Indonésie? Můžete být v Indonésii ateistou? Proč na ostrově Sulawesi trvá příprava pohřbu několik let? A má původní toračská kultura v Indonésii šanci na přežití? Nejen o tom v následujících minutách.
Studio Leonardo.
Ve studiu je indonézistka Michaela Budiman z Ústavu Jižní a Centrální Asie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Indonésie je zemí mnoha nej, je to největší ekonomika v jihovýchodní Asii, je to nejlidnatější muslimská země na světě, je to taky země, ze které pochází nejvíce uživatelů sociální sítě Twitter. Co z toho vás přitáhlo k indonézistice?
Co mě přitáhlo z toho k indonézistice? No na začátku asi nic z toho. Na začátku to byla taková, řekla bych, náhoda, kdy jsem po gymnáziu rozmýšlela, co půjdu studovat a objevila jsem tehdy v učitelských listech, že se otevírá indonézistika a v té době jsem o této zemi ještě toho moc nevěděla, ale začala jsem se o ní zajímat a potom mi toho přišlo o Indonésii zajímavého hodně.
Jak často se odevírá indonézistika?
Indonézistika v historii Československa, potažmo České republiky, byla zatím otevřena pouze 6krát a po revoluci pouze 3krát. V roce 92, 97 a potom před 5 lety v roce 2011 jsem já reakreditovala tento obor a byl otevřen bakalářský obor, který se jmenoval etnologie se specializací indonézistika. A teď zase po 5 letech budeme právě od příštího akademického roku tento obor otevírat, takže kdyby měli posluchači zájem, tak se
přihlásit
mohu...
se teď vlastně. Ty.
Přesně tak. Ještě, protože obor byl vypsán dodatečně, tak přihlášky jsou výjimečně v našem případě se mohou podávat až do 8. dubna.
Ono, když se o Indonésii mluví jako o exotické zemi, tak o indonézistech se možná také mluví jako o takovém exotickém oboru?
V podstatě dá se to říct, ano, z pohledu Středoevropana.
Ale budíte určitě rozruch, když někde ve společnosti řeknete, že jste indonézistka?
Ano, já si pamatuju, že když jsem začala indonézistiku studovat a někdo se mě na to zeptal a já jsem řekla slovo indonézistika, tak oni říkali Indo co? Takže ano, ale já doufám, že teď za poslední roky, kdy tedy už je více absolventů, takže už je to běžnější, už lidé třeba vědí.
Možná nejen absolventů, možná i těch lidí, kteří se prostě s tou zemí seznámili, ať už jako turisté nebo pracovně, už to možná není zas taková krajnost podívat se do Indonésie.
Ano, ano. A indonéská vláda ještě nabízí takový velmi zajímavý stipendijní program, jednosemestrální nebo dvousemestrální, který se jmenuje Dharma Siswa, co právě i vlastně naše studenti na to výjíždějí, anebo i lidé, kteří pouze se chtějí zajímat o Indonésii, mohou vyjet a dva semestry studovat. A myslím si, že oni právě potom také šíří povědomí o této zemi, takže ano, myslím, že Indonésie už není.
Třeba i v tomto kontextu. Vadí vám, když se o Indonésii mluví jako o exotické zemi?
Neřekla bych, že vyloženě vadí, no tak je to na druhém konci světa země a skutečně...
A není to trošku pejorativní v tom smyslu, jako bychom Indonésii odsouvali do zemí třetího světa?
Já si myslím, že ne, oni také o nás říkají, že jsme exotičtí a máme exotické ovoce jako jablka a tak, takže já myslím, že to záleží, necítím to pejorativně, myslím, že to záleží na úhlu pohledu, prostě jsou daleko a jsou jiní, takže je nazýváme exotickými a oni zase nás.
Ještě když se zeptám na tu informovanost s dvěma typy 50 asi miliony ano. obyvatel je Indonésie čtvrtým nejlidnatějším státem světa.
Ano.
Zase není překvapivé, ale že o ní ještě víc nevíme, když je to tak lidnatá, tak velká a tak významná země?
Je to celkem překvapivé, ano. A myslím, že velká většina Čechů ani neví, že Indonésie má tolik obyvatel. Je to tak?
Když přijede do Indonésie Čech, středoevropan, co ho nejvíce překvapí?
Podle mého názoru první věc, která je překvapivá, je to neuvěřitelné vlhko. Tam je strašná vlhkost, je tam strašné teplo, takže to je takový jako první vjem, když vystoupíte na tom letišti, tak máte pocit, jako kdybyste byli v prádelně. No a potom mě vždy překvapí, jak tam jsou milí a příjemní lidé, kteří se za všech okolností usmívají, což většinou je fajn, někdy to už třeba tak fajn není, ale ti lidé v porovnání s námi, nebo velká většina z nich, jsou podstatně chudší, žijí v daleko jednodušších příbytcích než my, mohou si dovolit daleko méně, ale vesměs jsou daleko šťastnější než jsme my.
Jsou to vlastně tisíce malých ostrovů, tedy i větších pochopitelně, ale jsou to tisíce ostrovů Indonésie. Jak moc se od sebe liší život v těch jednotlivých regionech?
Zcela zásadně. V Indonésii můžeme nalézt lidi, kteří žijí v podstatě víceméně takovým způsobem života, jako žijeme my. A na druhou stranu tam jsou lidé, například na Papue, kteří žijí tak, jak se žilo v době kamenné. Takže ty rozdíly jsou opravdu velmi diametrálně rozdílné.
Domluví se spolu ti lidé?
Domluví se, protože jazykem, který je spojuje, je indonéština. Tento jazyk není v podstatě mateřským jazykem téměř nikoho nebo velmi zanedbatelného počtu lidí. Každý člověk má za mateřský jazyk lokální jazyk dané oblasti. To znamená, pokud někdo žije na Jávě, tak jeho mateřským jazykem je javánština. Žije-li na Bali, je to baliština, potom u zmiňovaných Toradžů na Sulawesi třeba toračtina.
A jsou to, pardon, že vám do toho skáču, jen taková vsuvka, jsou to všechno kodifikované jazyky?
Ano. Ano, ano, ale nejsou si vzájemně porozumitelné. Takže když se potká Javánec s Balícem, tak by si spolu nemohli promluvit.
Takže musí mluvit indonésky.
Musí mluvit indonésky. Takže ty děti jsou od malička vlastně vychovávané v tom lokálním jazyce a potom postupně jak rostou, tak jim rodiče přidávají i indonéštinu. A v ideálním případě, když nastoupí do první třídy v 6 letech, tak by tu indonéštinu měli ovládat. V praxi to je různé. Někde tomu tak je, někde v nějakých horských zapadlých vesnicích se ty děti tu indonéštinu učí během celé školní docházky na základní škole, ale nakonec indonésky dneska v podstatě už mluví téměř všichni.
A co to je za jazyk indonéština?
Je to austronéský jazyk, to znamená zase středoevropanovi. To není nic, to nepřipomíná, možná jenom třeba v češtině máme slovo orangutan, což je tedy orang, znamená člověk, a utan nebo hutan je les, takže je to pralesní člověk, je orangutan.
Takže s orangutanem bychom uspěli v Indonésii, ale jinak...
jinak moc ne, no pak je pár ještě slov, která znějí trochu podobně, jako třeba škola se řekne skolách. A potom v moderní indonéštině jsou i také slova z angličtiny, tak jak je to asi ve všech jazycích, ale jinak ta indonéština je úplně, úplně odlišná.
A psaná forma indonéštiny je jaká?
Píše se latinkou a v podstatě téměř všechny hlásky jsou stejné jako v češtině, až na nějaké výjimky, jako třeba jo se čte, že a tak. Takže Čech se naučí číst okamžitě, během 5 minut by byl člověk schopný číst indonéský text. A i máme v indonéštině velmi dobrou výslovnost oproti jiným cizincům.
Jak to je tedy s tím rozšířením indonéštiny přes školy? Teď už mám zase na mysli to, jak dobré je školství v Indonésii, pokud jste popisovala tu rozmanitost a různorodost na jednotlivých ostrovech. Existuje nějaký vzdělávací standard?
Ano, existuje, ale samozřejmě zase záleží na tom, v jaké oblasti jsme. Potom záleží na typu školy. V Indonésii máme i soukromé školství, i státní školství. Soukromé školství je pochopitelně na daleko vyšší úrovni. Takovým asi základním jako nešvarem nebo nedostatkem těch indonéských škol je, že v té třídě je velký počet žáků. V těch státních školách, v těch soukromých jich je méně. V Jakartě existují elitní školy v angličtině a samozřejmě velmi drahé.
A jsou, je poslední otázka k tomu jazyku, jsou v Indonésii lidé, kteří mají indonéštinu tedy jako svůj mateřský jazyk?
Ano, ano, ale je jich velmi málo.
Je jich velmi málo?
Velmi málo.
Když se Indonésie dostane do běžného zpravodajství nebo do běžného proudu mediálního v našich končinách, tak to je většinou v souvislosti s tím, že se říká Indonésie, to je ta nejlidnatější muslimská země na světě. A v tomto kontextu mě zajímá, jak to vlastně je s tím náboženstvím v Indonésii. Ono tam hraje samozřejmě velkou roli, ale jak zásadní?
Ano. V Indonésii náboženství vždy hraje velkou roli. Podle indonéské ústavy každý Indonézan musí vyznávat jedno ze 6 státem určených náboženství, což je islám, potom křesťanství dělí na katolicismus a protestantismus, hinduismus, buddhismus a konfucianismus. To je uvedeno v občanském průkazu a každý tam něco musí být. Takže v podstatě v Indonésii oficiálně ateistou nemůžete být. A já jsem v Indonésii postkala stovky tisíce lidí a mezi nimi pouze jednoho ateistu. Takže to bylo poměrně zvláštní, nicméně nakonec ten ateista...
No jednoho, jediného, který se k tomu přiznal.
Tak, ale potom nakonec si za manželku vzal paní, která nosila šátek, která byla zahalena, takže to jsem byla poměrně překvapena. Tak nicméně, tady ten v Indonésii asi 87% lidí vyznává islám, ale ten islám je takový, já bych řekla, umírněný, někdy se mu říká indonéský, má prostě úplně jinou podobu než islám arabský. Velká...
Je to tedy spíše šiitský nebo sunnický ritus?
Sunnický. Indonézané jsou z 99% sunnité.
Ale je to tedy... Je to, co bychom nazvali tedy umírněný islám, to je, jestli správně rozumím vaším slovům.
Ano, můžeme asi říci, ta indonéská muslimská společnost je poměrně heterogenní, ale velká většina Indonézanů, ano, můžeme říci, že vyznává umírněný islám, ženy nemusí chodit zahalovány, některé chodí, některé ne, některé třeba při jistých příležitostech chodí zahalené, při jistých ne. Já jsem třeba měla kamarádku, která nikdy zahalená nechodila, ale říkala, že třeba když jde někdy v noci domů, že je příjemnější prostě ten šátek na hlavě mít, takže tak.
Jak to je třeba s alkoholem v Indonésii, protože to je časté pozorování třeba Čechů, kteří vyjedou do muslimských zemí, že zjistí, že opravdu tam nedostanou to pivo k obědu. Jak to je v Indonésii?
Ne, v Indonésii se také skutečně nepije se tam alkohol, ale neznamená to, že se tam nedá koupit. Třeba pivo se dá velmi snadno koupit na benzínových stanicích nebo v takových mezinárodních, já bych řekla něco jako večerkách, tak to je zcela běžné. S tvrdým alkoholem už to je těžší se o jej obstarat, ale myslím, že když člověk jako chce, tak vždycky si nějakou tu cestičku najde, ale jinak Indonézané skutečně jako ve velké většině opravdu nepijí. Už potom je to jiné, když přijedou třeba do té Evropy, tak to už je trošku.
A krom toho, to je takový tradiční kolorit, že ten alkohol a muslimské náboženství, ale do jaké míry tedy náboženství ovlivňuje každodenní život Indonézanů?
Mm-hmm. Ovlivňuje, ať už to jsou muslimové, ať už to jsou křesťané nebo hinduisté na Bali. To náboženství prostě pro Indonézany skutečně, já bych řekla, až součást jejich každodenního života. Je to pro ně něco zcela zásadního a ve všech aspektech jejich života se náboženství vždy nějakým způsobem objevuje.
Ono, zmiňované křesťanství v posledních 100 letech hodně změnilo původní rituály národa Toradžů z provincie Jižní Sulawesi. Tam jste několik měsíců pobývala. Kdo Toradžové jsou? Jak žijí?
Ano. Toradžové je etnikum, které tady obývá oblast, která se jmenuje Tana Toradža, neboli země Toradžů. A oni jsou zvláštní tím, jich není moc, jich je necelý asi 500 000, když potom několik dalších set nebo několik set tisíc žije ještě mimo tuto oblast, tak oni jsou zvláštní tím, že právě pořádají takové velmi honosné, komplexní, nákladné pohřební rituály. Oni původně vyznávali náboženství, které se jmenovalo Aluk Todolo, ale právě před 100 lety, konkrétně v roce 1913, tam přišli první protestanční misionáři, potom o 26 let později katoličtí. A ty rituály doznaly poměrně zásadních změn. A vlastně ti Toradžové řešili takový problém, jak se vypořádat s tím, aby byli dobrými Toradži a zároveň dobrými moderními křesťany. Takže oni udělali takovou pro nás zcela nepochopitelnou věc a jim to přijde poměrně normální, jako oni se tomu nediví, že oni rozdělili toradžskou kulturu na dvě části. Jedna část je adat, neboli zvykové právo, a to je to, co musím vykonávat k tomu, abych byl dobrým Toradžou. A druhá část je ta náboženská. A oni tedy vzali z toho rituálu to, co považovali za součást toho původního náboženství, to odstranili a potom to nahradili něčím v podstatě obdobným, ale něčím, co má prostě křesťanský charakter.
Takže si vlastně přizpůsobili to křesťanství svým původním zvykům?
Určitě. Kdyby přišel například Čech, křesťan na toradžský funerální obřad, tak by v životě nepoznal, že se jedná tedy o křesťanský obřad.
Ještě prosím k těm původním zvykům, něco bližšího k ním, čím se vyznačovali, tedy kromě toho, že, jak jste říkala, pořádali ty velké pohřby?
Ano. No, oni původně věřili, že když zemře člověk, tak jeho duše se potřebuje dostat do takzvané říše duší Puja. Takže oni k tomu, aby tam ta duše mohla doputovat, tak museli zabíjet zvířata, která tam tu duši toho zesnulého člověka dostala. A proto obětovali buvoly a prasata a věřili, že tedy pomocí těch jejich duší se tam duše toho člověka dostane.
Že tam toho člověka donesou nebo odtáhnou.
Ano, ano, tak, tak. Takže čím více těch zvířat bude a čím lepší budou, tak tím bude ta cesta pro tu duši další snaží.
Takže když někdo byl bohatý na zemi, tak měl zaručeno, že bude mít lepší zvířata a bude mít lepší postavení i v posmrtném životě?
Přesně tak, přesně tak. A tradičně...
No to vůbec není fér, ale...
Ne, to vůbec není fér, protože tradičně ta turecká společnost byla značně stratifikována a v podstatě v jisté míře to přetrvává i do dnešní doby.
No a tak tohle třeba jde těžko skloubit s křesťanstvím.
No to jde, ale oni to dovedou, oni jsou úžasní. Oni to vždycky tak nějak jako udělají, že to je, že to prostě nakonec tím jejich představám vyhovuje.
A je pravda tedy, že ty pohřební nebo tedy funerální obřady se připravují i několik let?
Ano, ano, je to tak.
A to tedy několik let předtím, než člověk zemře, nebo poté, co zemře?
Ne, poté, co zemře, poté, co zemře. Poté, co člověk zemře, tak jeho tělo je zmumifikováno. A podle teda tradice byly přesně dány různé byliny, které se extrahovaly a potom se tímto tělo potřilo a zmumifikovalo. Dneska se používá formalín. A podle tradice to tělo potom bylo zachováno v domě, v jižní části toho domu. A pozůstalí se k němu, k tomu člověku chovali tak, jako kdyby byl nemocný, ne jako kdyby byl mrtvý. A až v momentě, kdy bylo obětováno první zvíře, tak potom už říkali, že ten člověk je mrtvý. A ty přípravy trvají tak dlouho, protože pokud ten člověk byl bohatý a pocházel teda z vysoké sociální skupiny, tak ty obřady jsou velmi nákladné. To znamená, že oni nejdřív musí shromáždit veškeré finance, musí dát vědět všem rodinným příslušníkům, kteří přijedou kolikrát až prostě třeba z jiného kontinentu. A potom se to musí i všechno naplánovat, tam jsou na tom pohřbu různé tance a zpěvy a ten pohřeb takový ten z těch větších trvá třeba 8 dní a tam se ho může zúčastnit až třeba 10 tisíc lidí, takže to je taková skutečně...
10 tisíc lidí?
Ano, 10 tisíc lidí během těch 8 dnů. Já jsem na takovém pohřbu byla. Ale zase, aby posluchači nenabili dojmu, že takový pohřeb se koná v případě úmrtí každého tora, že tomu tak není. Jo, to je jenom u jistých jedinců. Může to být až teda 8 dní, až tolik lidí.
No a jak oni to tedy skloubili s tím křesťanstvím? Nemají pocit, že by tam v nějakém ohledu to bylo v rozporu, že?
Ne, vůbec. Protože oni to, jak jsem říkala, oni prostě to rozdělili na to zvykové právo a na to náboženství. Takže kdybych měla dát takový jeden příklad, oni třeba dříve, než obětovali toho buvola, než ho sekli mačetou do krku, tak zapíchli ten meč do země a žádali božstvo, které obývalo tu oblast, o povolení to zvíře obětovat. A dneska už to tak nedělají, takže oni už tu mačetu do země nezapíchnou, oni jenom podřežou hrdlo toho buvola a předtím žádají tedy toho křesťanského boha o svolení zabít živou bytost. Takže v podstatě navenek to vypadá
takže
skoro stejně.
Místo těch pralesních bůžků se obracejí na Ježíše Krista,
přesně
ale
tak.
Chtějí po něm to samé.
Ano, přesně tak.
Jak se k zachovávání těch právě třeba takovýchto rituálů nebo kultur dokonce staví centrální indonéská vláda? Je tedy zcela tolerantní s tím, že prostě je to země, kde je tolik různých a skutečně velmi odlišných kultur, že s tím žije, anebo se snaží nějak, jak si ten stát centralizovat, aby jak si i ty rituály třeba některé se nevykonávaly.
Ano, ano. Indonéská vláda, pokud má pocit, že to náboženství je možno zaškatulkovat do jednoho z těch 6 státem garantovaných náboženství.
Což, jak víme, je poměrně volné, tyto škatulky.
Ano, přesně tak. Tak potom jsou spokojeni. Takže od roku 1970 bylo to náboženství Aluk Todolo klasifikováno jako hinduismus. Řekla bych, že jako hinduismus bylo klasifikováno z toho důvodu, že má k němu velmi, velmi daleko, ale nejblíže z těch 6 daných náboženství. Takže oni to zařadili pod hinduismus a potom vlastně ale dnes je 90, ne, přibližně procento Rajů jsou křesťané. Takže tam jako z pohledu indonéské vlády myslím není problém. Naopak myslím si, že oni se snaží o zachovávání těchto kultur a tito Rajové jsou velmi atraktivní i pro cizince, ale i pro samotné Indonézany. Indonézané z jiných ostrovů jezdí vyloženě do Tanah Toraja za účelem navštívení těch pohřbů. Takže myslím si, že s tím není problém.
Myslíte, že je třeba i díky této, vlastně možná se dá říci ochraně, že už to jejich náboženství je v rámci té škatulky křesťanství, že se díky tomu podaří udržet tradiční torajskou kulturu, byť tedy modifikovanou?
Ano, ano, přesně to říkáte výborně, modifikovanou. Ta tradiční původní torajská kultura už v podstatě neexistuje. Ta už v dnešní době, protože těch vyznavačů Aluk Todolo je už asi jenom 4%. Myslím si, že možná dneska už jich je ještě méně. Takže oni potom už třeba ani ty rituály nemají s kým vykonávat, protože ta většinová společnost je křesťanská. Ale nicméně tedy ty rituály byly prostě modifikovány a domnívám se, že v takovéto podobě budou zachovány i nadále. Prostě jenom jsou trošku jiné.
Jak jste se jako Evropanka cítila mezi Toraji? Jak vás přijímali?
Velmi dobře. U Toraju se výzkum dělá velmi snadno, protože oni jsou velmi střícní k cizincům a řekla bych, že oni jsou do jisté míry hrdí, když tam toho cizince vidí, protože jim přijde hrozně příjemné, že někomu stojí za to z druhého konce světa tam cestovat a zkoumat je. Takže já jsem všude měla veškeré dveře otevřené a tím, že jsem mluvila indonésky, tak samozřejmě ta situace také byla o mnoho lehčí. A vždycky jsem se snažila chovat tak, abych se nikoho nedotkla, abych nikoho neurazila, což u těch pohřbů je samozřejmě také velmi důležité. Tam je ještě dobrá jedna věc a to, že ten pohřeb, jak jsme říkali, se koná několik měsíců nebo let po tom, co ten člověk zemřel, takže to je možná lepší pro badatele, než kdyby se setkával s lidmi, kterým před pár dny někdo zemřel.
Pokud tedy jste se s nimi domluvila indonésky, tak to je ten příklad toho, že tam i to školství funguje a že ta indonéština tedy funguje jakožto dorozumívací jazyk celé té obrovské země.
Ano, ano, přesně tak, přesně tak.
Když jste měla možnost procestovat nejenom tedy toto území, ale určitě i více v Indonésii, je nějaké, které jste si zvláště oblíbila?
Já myslím, že mě se asi v Indonésii líbilo úplně všude, protože každá ta oblast má svoje kouzlo. Já jsem studovala na střední Jávě ve městě Yogyakarta, což je takové velké město a se začátku se mi tam úplně nelíbilo, ale pak i jemu jsem přišla na chuť. Vlastně dneska je to jedno z mých nejoblíbenějších míst v Indonésii. Takže Jáva je krásná, Jáva je taková, že člověku nepadne možná do oka úplně na první pohled. Musíte se jí naučit mít rádi, ale o to potom větší ta láska je. Potom vedle je sousední Bali, tak to je asi takový, řekla bych, pro Čechy symbol Indonésie. Bali je zase takové líbivé, voňavé, krásné.
Tam jsou i ty diskotéky. Ne?
Tam jsou i ty diskotéky, přesně tak. Přesně tak, záleží na tom, co člověk hledá. A potom i sousední ostrov Lombok je krásný, možná trošku nedoceněný. To je takové, ta příroda je podobná Bali, akorát tam tedy není hinduismus, takže to je trošku má jiný charakter ten ostrov, ale je tam taky krásně.
Indonézistka Michaela Buniman z Ústavu Jižní a Centrální Asie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Já vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišla. Také. Naschledanou.
Naschledanou.